Vi skal nu se nærmere på endnu en ny bogudgivelse. For få år siden fik forfatter, coach og tidligere minister Manu Sareen stillet diagnosen ADHD. Det første, han tænkte, var, hvordan kan jeg have en børnesygdom? Men han blev klar over, at rigtig mange voksne lever med ADHD. Han ville ønske, at han havde kendt til sin diagnose tidligere i livet, så uroen, melankolien og det indre kaos havde fået en forklaring. I bogen Hører du overhovedet efter? Fortællinger om at leve med ADHD, fortæller Manu Sareen sin historie om at leve et liv med ADHD uden at vide det. Manu Sareen har skabt en politisk karriere og et succesfuldt forfatterskab. Men på trods af succeserne ville han med glæde give forfatterkarrieren og ministerposterne væk for et liv uden ADHD. Diagnosen har kostet ham dyrt, både professionelt og privat, forliste ægteskaber og tabte jobs og venskaber. For Manu Sareen er en større forståelse for ADHD et skridt på vejen hen imod at kunne bruge diagnosen som en superkraft. I bogen taler han med blandt andre Barbara Muleko, Jogon og Silas Holst, som alle lever med ADHD. Og en række eksperter giver deres kvalificerede bud på, hvad ADHD er og hvordan den giver sig til kende. Jeg har mødt Manu Sareen til en snak om hans nye bog, om hvordan det er at tale åbent og ærligt om sin diagnose og psykiske lidelse. Manu Sareen, tak fordi du ville komme her på DK4 og besøge os. Du er aktuel med din nye bog, Hører du overhovedet efter? Fortællinger om at leve med ADHD, som jo er en vældig interessant bog. Og det er jo super modigt, at du stiller dig frem og er så ærlig. Du fortæller også i bogen, at det er et kendetegn ofte ved at have ADHD, at man er meget modig. Hvorfor har du valgt at skrive den her bog?
Jeg skal lige svare på det der med modighed først, ja. Fordi at modig på den måde, at man tager chancer, det er virkelig et sjovt kendetegn ved ADHD, ja. at vi tager chancer. Altså, det gør vi desværre i trafikken også, og det betyder, at der er en overrepræsentation af folk, der kører galt, der har ADHD. Men vi tager også chancer omkring andre ting også i livet også. Så det er den kontekst, mod er der, ikke?
Ja.
Og hvorfor jeg har skrevet den? Jamen, det er der mange årsager til. For det første, så vil jeg gerne være med til at bryde det tabu, der er omkring ADHD og have en psykisk udfordring også, som det i virkeligheden er. Ikke? Ja. Der er jo en, der hedder Russell, der er en af de største forskere inden for det her, en amerikansk forsker. Han siger jo, det er en af de mest invaliderende sygdomme at have, altså mentale sygdomme, fordi at der er så mange, altså der er mange styrker ved det, men der er også mange udfordringer også. Så det er helt klart for at bryde tabuet. Og så også, altså bogen er jo lavet på den måde, fordi jeg har først fået at vide, at jeg har ADHD for 3 år siden, ikke? Og jeg har ikke vidst så meget om det. Så det er sådan en lille manu, der går ind i det der ADHD-univers og snakker med en psykiater, snakker med andre, der har ADHD, snakker med en psykolog. Og det er ikke noget, jeg sådan bare gør sådan for at skabe en ramme. Det gør jeg jo, fordi jeg ikke har vidst noget om det. Og de gør mig klogere på det, så det er også for at blive klogere på mig selv også, at jeg har skrevet den. Ikke? Og så synes jeg, det er mærkeligt, at der ikke er nogen bog om voksen ADHD i Danmark. Ja. Der fik jeg at vide, at jeg havde ADHD, så kiggede jeg rundt og så tænkte, okay, hvad kan hjælpe mig? Hvad gør andre? Og der var bare ingenting.
Mm. Du beskriver i bogen, at det at have ADHD som at være på, eller en form for højoktan superbenzin.
Ja.
Vil du ikke gå lidt mere ind i det billede og uddybe, hvad du mener med det?
Ja. Jo, men altså, det er sådan, at når du har ADHD, så er du simpelthen fullblown impulsiv, og du kan bare give den maks gas. Altså, jeg har arbejdet de sidste 25-30 år, måske sådan noget 50-60 timer hver uge. Og jeg kan arbejde på et niveau, som ingen kan følge med. Altså, jeg kan skrive en af mine børnebøger, som alligevel er på sådan 200 sider på 14 dage, hvis jeg vil. Ikke? Altså, det har jeg prøvet en gang, hvor jeg bare... Altså, vi kan virkelig give den gas, fordi vi ikke har en indre bremseklods. Det betyder så også, at det er der, den høje oktane benzin, den kommer ind. Det er superpower, ikke? Men problemet er så, og det er jo det, ikke så mange mennesker ved, og heller ikke om mig, det er, at så bryder jeg også sammen. Altså, det er jo den anden side af det, at min motor bliver slidt ned, at når jeg har fyret den af, max af som minister i et stykke tid, eller andre ting, hvor jeg har givet den gas, så går jeg hjem og lægger mig under dynen og kan ingenting.
Nej.
Og det er så den anden side af ADHD, og den ser folk jo ikke. Og det er den farlige side på en eller anden måde, som udfordrer os af helvedes det. Fordi vi ikke har den der fornemmelse af, hvornår vi har brugt vores kræfter.
Er du selv blevet klogere gennem at arbejde med bogen på at have ADHD og hvad ADHD er?
Jamen, det er jeg. Det er helt klart. Altså, jeg blev meget klogere på det. Mm. Meget, meget klogere. Det er klart, fordi når man beskæftiger sig så meget... Jeg går virkelig ned i materien og snakker med sindssygt mange mennesker, og mange flere, end jeg har interviewet i bogen. Jeg har interviewet Silas Holst, Barbara Moleko, Emilie Brandt, Jokeren, Anne Bøjesen. Altså mange, der har ADHD. Og så ud over det har jeg også interviewet rigtig mange, som ikke er med i bogen. Så det er jo, jeg er blevet sindssygt klogere på mig selv, men... Altså, og det har været en aha-oplevelse også. Altså, jeg har gjort ting i mit liv, hvor jeg ikke anede, hvorfor jeg har gjort det. For eksempel så har jeg sådan en folkevognsrobots autocamper, jeg har lavet om til et kontor. Og det kører jeg kører tit ud i skoven, eller endnu oftere ud til vandet, ud på Refshaløen. Hvis man ser den derude, så er det mig, der sidder og arbejder derude. Ikke? Og det får skærme af, og det har jeg brug for. Jeg kunne heller ikke forstå, dengang jeg var minister, det virker virkelig mystisk, det her. Og det er ikke, altså, folk tænker, at han er ved at blive sindssyg. Men for ligesom at skærme indtryk af... Jeg tager jo alle indtryk ind. Det gør folk med ADHD. Jeg tager alt ind lige nu. Så jeg ved jo alt, hvad der foregår omkring mig lige nu. Fordi jeg har 10 antenner ude hele tiden. Ikke? Hvor almindelige mennesker i gåsøjne har 5 antenner ude. Så, og det betyder jo, at min hjerne bliver hurtigere træt. Og for at skærme af, så sidder jeg ude i min camper. Eller da jeg var minister, der satte jeg mig under mit spisebord. Så sad jeg der under mit spisebord og sad og læste sager, og du ved, nogle gange så tænker jeg, fuck mand, ikke? Altså, hvis nogen så det, ikke? Altså, så de tænker, ham der, han er fuldstændig sindssyg. Ikke? Så på den måde, så kan jeg godt se, nå, okay, det er derfor, jeg har gjort det. Ikke? Og det er blevet meget klogere på, altså, fordi der følger virkelig mange mærkelige ting med ved at have ADHD.
Du fortæller her, at du jo igennem bogen interviewer en række kendte mennesker, som også har ADHD. Ja. Hvad har du fået ud af at tale med dem?
Jamen altså, der er nogle fællesnævnere. Nogle ulykkelige fællesnævnere. Også nogle lykkelige fællesnævnere, fordi mange har jo klaret det så godt. Men der er jo helt klart det, og det går igen hos alle, at de fleste har haft den der sådan mere eller mindre ulykkelige skolegang, som jeg også har haft. Vi har alle sammen haft en følelse af, igennem hele livet, at vi er anderledes, at vi ikke rigtig hører til i fællesskabet. Og det, jeg også kan se, det er, dem, der, hvor man har accepteret deres anderledeshed, da de var små, de har faktisk en meget mere positiv tilgang til deres ADHD, end sådan som mig. Jeg blev bare smidt ud af klassen og fik lås i røven, og kunne ikke særlig meget, da jeg forlod folkeskolen, og da jeg kom i gymnasiet, blev smidt ud på røv og albuer også. Ikke? Og så alle os... Vi har jo alle de her nederlagsfølelser i kroppen også, som sidder. Så der deler det sig i to, og det er ulykkeligt. Og så er der helt klart kvinder, som har ADD. ADHD og ADD, det er stort set det samme. Men man kravler ikke på væggene. Jeg har heller ikke kravlet så meget på væggene, men har haft den indre uro. Og den har kvinder oftest. Og de bliver ikke opdaget i lige så høj grad som drenge. Det er derfor, man siger, at alle drenge har det, men kvinder har det også. Og det synes jeg er virkelig ulykkeligt, fordi mange kvinder, de er så nødsaget til, altså de går igennem i livet og får spiseforstyrrelser, depressioner og angst, og det kan godt være noget andet, men det kan også være en ubehandlet ADHD eller ADD. Og så bliver man fejlmedicineret for antidepressiver, hvor man i virkeligheden skulle være behandlet for noget helt andet. Ikke? Så på den måde, så er der virkelig nogle ting, som er ganske alvorlige. Og en anden ting, som jeg var, altså der var jeg rystet med en grundvold, det er, at der er en overrepræsentation i fængslerne, af folk, der har ADHD, det er, som der er nogen, der mener, fra 30-40%. Så det at have ADHD er faktisk en risikofaktor i sig selv, for at få et udfordrende liv. Og det har virkelig været noget overraskende for mig.
Du taler med psykolog Pernille Erdner, ikke? Er det? Ja, om det her med forskellen på køn i forhold til at have ADHD og så det her ADD. Vil du ikke fortælle lidt mere om det, du var kort inde på det, men hvad er det, der gør sig så gældende for forskellen på kønnene i det her?
Jamen altså, nu generaliserer jeg, men der er selvfølgelig overlap, men piger og kvinder har oftest ADD. Det er fuldstændig samme som ADHD, men som sagt, uden den der hyper, altså hvor man har en indre uro, hvor man altså sidder, måske ikke siger så meget i klassen, kigger ud af vinduet, men er lige så forstyrret op i hovedet. For det er en opmærksomhedsforstyrrelse, ikke? Hvor dreng i langt højere grad har hovedet med, og det virker også selvfølgelig lidt teknisk, men altså det er jo det der, at der er man mere hyper, kravler rundt på væggene, men hvis jeg skal kåle det ned, så er det jo kemi. Det er jo, der er lavere blodgennemstrømning op i frontallapperne. Vi har mindre dopamin, serotonin, noradrenalin. Og alle de ting, det har man brug for at koncentrere sig, for at fokusere, for at bruge sin energi bedst muligt osv. osv. Og når man ikke har det, så giver det sig udslag i, at man er bare åben, man er mere alert, altså, det kører på en. Det kan det også gøre på mig. Jeg kan jo også, altså, lige nu, for at være helt ærlig, ikke? Jeg har ikke taget medicin, så lige nu der koncentrerer jeg mig rigtig meget om at kigge på dig.
Ja.
Hvis vi to bare var ude og drikke en kop kaffe, så skulle jeg også gøre det samme. Men hvis jeg bare slappede af, så ville jeg sådan kigge sådan rundt og alt muligt andet. Og det er jo derfor, bogen hedder Hør dig overhovedet efter.
Ja.
For det har jeg fået at vide hele mit liv.
Ja.
Og faktisk her i januar måned, januar og februar, da jeg skrev den, der var jeg ude og gå tur med en af mine veninder, der hedder Karen. Jeg har kendt hende i 700 år, ikke? Og så gik jeg, hun fortalte omkring et eller andet problem, hun havde. Og så gik jeg sådan kigget rundt og sådan noget. Og så stoppede hun op, og så sagde hun, hør du overhovedet efter mig endnu? Hvor havde det sådan, ja, det gør jeg kraftedme. Men jeg ser bare og hører bare alt muligt andet også. Mm. Og det er et problem. Ja. Så jeg koncentrerer mig.
Den her titel på bogen, den går igen flere gange i din bog også. Hvorfor er den så sigende for dig og det, at du har ADHD?
Det er det, fordi at jeg ligner en, der ikke hører efter. Altså, det er jo også det, jeg har fået at vide af mine børn altid. Far hører overhovedet efter, ikke? Hvor sådan, det kører rundt, altså. Men det gør jeg, og jeg har fået det at vide af min lærer, jeg har fået det at vide alle mulige steder. Altså, og jeg ved også, for eksempel, der var politiker også, ikke? Altså, der var minister, der fik jeg også, altså, det tror jeg, det bilder mig ind, jeg ved det ikke, men jeg tror, at der er mange, der tænker, fuck man, han er helt væk ham der, fordi han er bare alle mulige andre steder op i hovedet, ikke? Og det er trist, og der, hvor det bliver virkelig trist, det er, at fordi at jeg er så opmærksom på alt muligt andet omkring, hvad der sker omkring mig. For eksempel, når jeg går her, så kan jeg fortælle helt præcis, hvad du har på tøj, og hvordan rummet ser ud, og så videre. Men det er ikke sikkert, at jeg vil kunne gengive samtalen, fordi når vi snakker her, så kigger jeg på den øvepal, der står herude, ikke? Og så har jeg lagt mærke til den, og det betyder, at når du så snakker til mig, det vi har snakket om, det klister sig ikke fast. Men fordi jeg kigger på øvepalen derhenne, det klister sig fast.
Så
du ved, så jeg kan se, nu kigger fotografen derhen og siger, fanden, står der noget? Ja, det gør der lidt, det er faktisk.
Ja. Hvordan, altså, hvad er det, kan du fortælle, hvad der sker sådan helt præcist op i hjernen, når man har ADHD? Der sker selvfølgelig flere ting, men...
Ja. Det, der sker, det er, at det er jo relativt nyt. Og hvad hedder det? Det gode ved ADHD, det er... Det er ikke mig, der siger det. Det siger psykiaterne og forskerne. De siger, at det at have ADHD, det har tjent til menneskehedens overlevelse. Det er meget stort at sige det, ikke? Men det er fordi, at fordi det er genetisk. 80% af dem, der får ADHD, det er genetisk. Så det der med, at vi bare på grund af telefoner, det er en myte, det er genetisk. Og det betyder, at hvis det var gener, vi ikke kunne bruge, så ville de blive tyndet ud igennem menneskehedshistorie, simpelthen. Ikke? Det er det ikke blevet, fordi at det har været os, der har sådan sagt, hey, prøv at høre, lad os lige gøre det her, den her økse, den kunne være vildt fed, mand. Skal vi prøve at kaste med den, eller sådan noget? Ikke? Og det er det, vi gør. Ligesom jeg også gjorde, da jeg var lille, så tog en paraply, og så kunne jeg tænke mig om, så kastede jeg dem ud af vinduet. Det var kun første sal, ikke? Fordi jeg tænkte, det her, det er en fed, faldskærm, ikke? Det er sådan noget, vi gør. Så det her, vi har tjent til, at menneskeheden har kommet afsted. Og 4-5% at befolkningen rundt omkring på kloden har ADHD. Men hvis man tager lige herover til Island, så er det 10%. Og det er simpelthen fordi, at det er en meget lille homogen gruppe, som ikke har, altså der, de har ikke fået så meget fremmed blod. Det må jeg gerne sige, at det er fremmed blod. og det betyder, at altså det, der skete, det var, at da vikingerne så stod der og kiggede der og tænkte, at der er et eller andet derude, så var det sjovt nok dem med ADHD, der tænkte, hey, god, vi sejler afsted, kom nu. Og de andre, jeg vil hellere sådan passe min have og sådan noget. Okay. Du kan godt se det, ikke? Så vi har den der sådan, afsted.
Ja.
Og det er ligesom det, der også sker for os. Det, der bare er problemet, det er, i en moderne verden, hvor vi netop er forstyrret af mange ting, så bliver det en udfordring. Fordi at vi har en underproduktion af dopamin, serotonin, noradrenalin. Og det er sådan noget, der skaber glæde, det er sådan noget, der skaber koncentration, det er sådan noget, der skaber, man bliver bedre til at planlægge ting, og planlægge sine egne tanker, osv. Og den evne har vi ikke lige så meget, som andre har. Og fordi at vi overbelaster vores hjerne i gåseøjne, altså sådan, så får vi den der trætte hjerne også. Så vi har også meget brug for den der ro, og vi falder lidt sammen og sådan noget. Ikke? Så det er sådan basically det, der sker. Og fordi du har mindre af det der, så giver det er det, der er mærkeligt, så kommer det ud på den måde, specielt når du ser børn, at du bare fiser rundt og alt muligt andet, fordi at det er en kemisk ubalance faktisk.
Når man læser bogen, så er der jo rigtig mange ting, hvor man tænker sådan, at man kan genkende sig selv i det. Det tror jeg også, der er mange, der vil kunne, at meget af det, som er en del af ADHD, det kan alle mennesker nok ligge lidt genkendende til. Hvad er det, der gør forskellen? Hvornår er det, man har ADHD, og hvornår er det, man ikke har det?
Det er et skide godt spørgsmål, fordi det er sjovt nok, det de fleste stiller. Ja. Fordi jeg kan da også sidde sådan og være lidt urolig, og jeg kan også sidde og opleve den der nedtrykthed, og jeg kan også være sådan kigge rundt, og jeg kan også, altså, og det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke det, der gør ADHD. Det, der giver ADHD, det er summen af det hele. Altså, vi har det hele af alle de der ting der, ikke? Altså, vi har den der, altså, det er mønstre konstant, du ved, det der med at ikke at kunne koncentrere sig, og opleve den nedtrykthed, der også, det følger med, det er rent kemisk, du ved, der kan man sådan, fordi man bruger sig selv også, ikke? Og så er det sådan, at dem, der har, stort set alle, der har ADHD, de har også noget andet ved siden af. Man har altid noget sådan, du ved, så har man ADHD, eller Asperger, eller Tourette, eller bipolar 2, eller et eller andet. Du ved, så det er meget kompleks faktisk, ikke?
Du fik jo, eller du blev diagnosticeret med ADHD her for 3 år siden, som du siger. Men er der nogen, når du tænker tilbage på din barndom og din ungdom, er der så nogle mønstre og tegn derfra, hvor du tænker helt klart, der har ADHD'en sat ind?
Altså, jamen helt sikkert. Altså, og det irriterer mig lidt, ikke, at jeg ikke har vidst det, dengang jeg var lille. Fordi at, altså, i de små klasser, sådan noget, 1., 2., 3., 4., der var det tit sådan, at at jeg skulle sidde stille, ikke? Og det kørte bare ind i mig, ikke? Altså, og for ligesom at få afladet for den energi, så var jeg altid eller kom til at sige noget sjovt eller gøre et eller andet. Og det, altså, det har jeg stadigvæk. Det har jeg også gjort i politik og sådan noget, hvor jeg kom til at sige nogle upassende bemærkninger også, som altså, det er virkelig nederende, altså, det kan jeg jo love dig for. Mand, det irriterer mig. Jeg bliver sådan, jeg sveder helt, når jeg tænker på det. Jeg kan huske en gang, vi havde besøgt nogle arkitekter fra London. De har sådan den der store bygning, den der. Ikke? Og det var bare så kedeligt, og lige pludselig røg det bare ud af mig. Og sådan, gud, det ligner en dildo i virkeligheden. Ikke? Jeg kan bare huske Claus Bondum, han kiggede på mig og tænkte, oh, fucking idiot. Eller jeg var hos dronningen. Der skulle du bare sidde ned, jo.
Ja.
Til galamiddag. Og jeg sad, og det kørte bare, og jeg kunne ikke mere. Og så rejste jeg mig op. Og så gik jeg ud på toilettet, og da jeg kom igen, og kom der ind i de der vagter der. Man må ikke rejse sig, før majestæten har rejst sig, ikke? Altså, og folk, de kiggede også på mig, ikke? Og jeg tænkte, de tænkte, fuck, mand, ikke? Så kommer der endelig indvandrer ind, så kan jeg ikke finde ud af det, mand. Så skrider han bare, ikke? Så du ved, jeg som voksen har jeg oplevet det, og som børn oplevede, eller som barn oplevede jeg det også, ikke? Jeg oplevede også, altså, jeg kunne ikke forstå det dengang, men jeg kom også, altså, jeg kom galt afsted hele tiden, ikke? Jeg kom til at lave så meget ballade, og det var først bagefter, at jeg sådan tænkte over, okay, hvorfor var det lige, du smadrede de der vinduer der, ikke? Eller hvorfor var det, du lige kastede dig ud med en paraply? Eller jeg kom tit løbende, og igen, det gør alle drenge jo, eller mange drenge, også piger også, ikke? Altså, og så løber jeg lige gennem stuen, og så uden at tænke mig om, så laver jeg lige baglæns cirkelspark et eller andet, og rammer en stol, så den flyver ud igennem vinduet, ikke? Og sådan nogle mærkelige ting. Og igen, det er jo ikke det, der giver ADHD, men det er summen af det hele, af min fucked up-hed, ikke? Altså, og det kan jeg godt se i dag. Og så er der også det ulykkelige også. Altså, jeg gik jo meget alene også, og meget ensom også. Fordi, jamen, det var jeg bare. Og det er ikke kun mig. Andre med ADHD har også haft det sådan, ikke? Så jeg har været sådan meget gået i min egen verden også. Det er også en typisk tegn på ADHD, det er, at man dagdrømmer meget.
Ja.
Det har jeg også gjort. Og igen, jeg har ikke kunne forstå, hvorfor. Jeg gik jo fucking rundt og troede, jeg var Maradona og sådan noget. Nå, det er rigtigt. Og ja, men jeg tænkte det hele tiden. Ikke?
Mm-hmm. Hvad har det betydet så for dig nu at få konstateret ADHD?
Altså, Der er mange, der siger til mig, nu har jeg, altså, det er jo sådan, ej, hvor det, altså, prøv at tænke på alt det, du har opnået. Og det er jo rigtigt, fordi det, der giver det, der også er det gode ved ADHD, det er jo sådan set, at vores idéer, de flyver ud. Og det er jo derfor, at der er også en overrepræsentation, for eksempel, af folk, der har ADHD i Silicon Valley og hos Google. Og det er jo altså, og jeg tror, hvis man kan få det derhen, hvis jeg kan få det derhen, så er det fedt, fordi at vi kan noget. Altså, da jeg har skrevet den her bog her, så gik jeg direkte i gang med at skrive min nye børnebog. Fordi jeg fik en fed idé. Og lige nu, der sidder og skriver på den, så fik jeg sjovt nok en idé til en ny bog. Og den er jeg gået i gang med også. Og der er sådan, i gamle dage, der ville jeg sådan, og det er altså for et halvt år siden, og måske har jeg ikke belært en skid af det nu, men der ville jeg sådan gå i gang med de der ting, vi snart forvirret op i hovedet. Men nu sådan har jeg sagt til mig selv, okay, Manu, nu må du lige koncentrere dig om børnebogen først. Nej, det har jeg ikke engang sagt. Altså, nyd den her bog først.
Mm.
Nyd lige den her bog først. Og så kan du gå i gang med børnebogen, og så med den næste bog. Jeg har ikke lært så meget af det, fordi jeg er gået lidt i gang med den tredje bog. Men jeg nyder stadig sådan lige at være her. Og det er den store forskel. Jeg sådan prøver at indlægge mere luft i mit liv.
Og en ting ad gangen.
Helt klart en ting ad gangen, fordi fuck, kan man jonglere med mange ting. Og idéerne, de flyver ud af hovedet på mig. Og det er det, der er altså, fordelen, men det er også det, der er vores...
Ja, fordi hvordan kan man vende sådan en diagnose med ADHD til noget positivt?
Jamen altså, det kan du jo netop. Altså, hvis, nu har jeg sjovt nok, jeg har aldrig tænkt over det. Rigtig mange venner, der har ADHD. Jeg har bare tænkt, de er fucking mærkelige alle sammen. Altså, sådan, du ved, det er sådan, okay, det samler jeg bare ud. Da jeg så fik en diagnose, du ved, det er jo ikke sådan noget, man bare får. Det er jo lange samtaler og alt muligt andet. Og da de så sagde, prøv at høre, vi behøver ikke engang vente i plenum, fordi du har fuldblåen ADHD. Og min første tanke var, hvordan fanden kan jeg have en børnesygdom? Altså, du kan lige så godt sagt, at jeg har mæslinger eller sådan noget, ikke? Eller forårs, hvad hedder sådan noget, hunden, eller hvad hedder
forsyge,
sådan noget?
Forårshunden,
rød hunden, forårshunden. Ja. Men så fik jeg det videre, og så sagde jeg det til mine kammerater, ikke? Og de var sådan, det ved vi sgu da godt. Og forsen der, det er jo det, der er min pointe, det er, jeg kan se, når vi er sammen, så flyver vores idéer. Altså, du ved, så brainer vi bare, ikke? Og jeg er helt sikker på, at den der kreativitet, det er helt klart noget, som fremtidens arbejdsmarked har brug for. Det siger folk også, ikke? Det er der folk, der kan tænke lidt skævt og sådan noget. Og hvis vi kan få det, og ligesom få kontrolleret det, så tror jeg, at... og samtidig med, at vi får brudt tabuet også, så tror jeg, at vi går en god fremtid i møde. Det tror jeg.
I bogen, der er du også i samtale med psykiater Per Hove Thomsen, og det er sådan på ret interessant vis, fordi man som læser føler, så får man lidt en idé om, at man er med til en form for terapi, fordi han meget spørger dig, hvad har tankerne med den form været?
Jamen, det har netop været, at du skulle komme med ind og ligesom sidde ved siden af mig, og så skulle vi to, du ved, blive kloge på ADHD, ikke? Og jeg går jo i sådan en slags åben terapi. Det er det jo, altså det er jo sådan, og det er jo meget ærlig terapi også, synes jeg også, ikke? Hvor jeg spørger ham om, jamen alt muligt, ikke? Altså, jeg tror, noget af det, som jeg er blevet mest overrasket over, nej, jeg er blevet overrasket over mange ting, men i den der terapi, det er også den der med, hvad det har betydet for mig at have en kæreste. Det har været sindssygt vigtigt for mig, altid at have en kæreste. Med at være sammen med en kvinde simpelthen. Fordi det har, jeg har ikke kunnet forstå det. Det har ligesom været en ø for mig. Og selvfølgelig, igen, det er jo det der, alle vil synes, det er da dejligt at have en kæreste, ikke? Men det har givet mig et eller andet, og det har jeg lært også blandt andet, at når du ikke kan regulere dig selv, så kan du faktisk regulere dig, dit indre kaos, igennem et andet menneske. Helt altså sådan, fordi man begynder, når man holder med et andet menneske, så får man, så, du ved, det, oxytocin, som er et hormon, og andre, serotonin, dopamin, du ved. Og det, lige pludselig er det også mening, ikke? Fordi jeg har altid sådan, du ved, det har været vigtigere for mig at bare nusse med min kæreste. Altså, du ved, det var sindssygt vigtigt, det der holde og mærke og sådan noget, ikke? Altså, så det var også sådan, gud, altså... Det spiller også ind der.
Ja. Du taler også om mestringsstrategier, som jo det går også igennem bogen flere gange, fordi det ligesom er noget. Hvorfor er det et vigtigt ord for jer, der har ADHD?
Jeg er allerede i en gruppe nu.
Du er en gruppe nu, altså.
Også der er det meget godt. Ja, men også der har ADHD, for os er det meget vigtigt.
For dig.
Ja, at have at lave. Mestringsstrategier er, der er tre ting, der spiller ind. Det er medicin, det er viden og mestringsstrategier. De tre ting i en eller anden forstand skal spille sammen. Jeg er ikke så meget for medicin. Fordi jeg synes, jeg bliver mærket, men for andre er det godt. Jeg har nogle Ritalin, du ved, det er jo faktisk amfetamin jo. Altså, det er jo helt vildt. Hvis du tog det, blev du sådan, men det virker bare modsat på mig. Og det bruger jeg kun, jeg har sådan 3 timer, hvis jeg skal koncentrere mig helt vildt om noget, så tager jeg den, og så kan jeg fokusere. Ikke? Og viden, det er jo det, vi snakker om nu. Og mestringsstrategier, det er jo det der med, at hvis jeg skal et eller andet, altså for eksempel, nu skal jeg skrive de her bøger her, så køber jeg min camper. Det er jo en mestringsstrategi, for jeg ved, der bliver ikke forstyrret af noget som helst. En mestringsstrategi, det er jo også at sørge for at spise sundt, sørge for at dyrke motion, sørge for, at, altså, du ved, ikke? Og jeg har altid, apropos det der, undrer mig over, hvorfor det er så fucking vigtigt for mig, alle de der balancer i mit liv. Men det ved jeg i dag, det er simpelthen fordi, ellers kan jeg kan ikke eksistere, hvis ikke jeg får sådan lige del motion, søvn. Søvn er sindssygt vigtigt. Jeg bliver psykopat, hvis ikke jeg
får en søvn. Ja. Ja. Her til sidst, hvad håber du på, at man som læser får ud af at læse din bog, og hvorfor skal man læse din bog?
Jamen altså, skal man? jamen det, jeg håber jo på, at man får, altså selvfølgelig er der jo alle dem, som både har ADHD, kender, altså du, og jeg, der er jeg 100% sikker på, altså det kan jeg sige uden at blinke øjnene, at folk vil få en meget, meget større forståelse af dem, der har det. Det er helt sikkert. Fordi det er også det, jeg har fået at vide, altså, af folk, der har læst det også. Og sådan noget, ikke? Men jeg håber helt klart også, at der er også nogen, der måske får en forklaring på, hvorfor jeg har været så fucked på mange måder. Fordi det har jeg. Altså, jeg har taget beslutninger, jeg har taget impulsive valg, hvor jeg sådan er bagefter sådan tænkt, hvorfor fuck gjorde jeg egentlig det? Altså, hvorfor gjorde du det? Og når så pressen har spurgt mig, så har jeg sådan været nødsaget til at komme med et eller andet svar. Ikke? Og det har virkelig været mærkeligt. Og så tror jeg bare, at det er også, som jeg også startede med at sige, jeg håber, at jeg kan være med til at bryde tabu også. At der er noget sindssygt stærkt ved at have det. Og så er der også nogle downs, perioder omkring at have ADHD. Ikke?
Tusind tak, fordi du i hvert fald kom her, Manu Sareen. Og jeg ønsker dig alt pøj med bogen.
Tak skal du have.
Hør du overhovedet efter fortællingen om at leve med ADHD af Manu Sareen udkom den 6. maj fra People's Press.